28 жніўня кардынал-дзяржсакратар узначаляць урачыстую літургію з нагоды ўспаміну святога Аўгустына. Яна пройдзе ў паўночна-італьянскім горадзе Павія. Менавіта ў мясцовай базыліцы Сан-Пьетра-ін-Чалдора з 8 стагоддзя захоўваюцца рэліквіі гэтага святога. Яны былі перанесены сюды з Гіпону лангабардскім каралём Ліутпрандам. Еўхарыстыя, якую будзе цэлебраваць бліжэйшы супрацоўнік папы, стане кульмінацыяй святкавання ўзнагоды ўспаміну біскупа Гіпону. Яны пачаліся ўчора ўрачыстым выстаўленнем рэліквій святога для ўшанавання вернікамі. У звычайны перыяд яны схаваныя ў ніжняй частцы спецыяльнага каўчэга, пабудаванага ў гатыцкім стылі і ўпрыгожанага 150 статуямі. Для яго адкрыцця патрабуюцца 4 ключы, якія захоўваюцца ў прыёра мясцовай супольнасці Аўгустын Янаў, біскупа Павіі, бургамістра горада і капітулы катэдры. Адкрыццё каўчэгу і выстаўленне рэліквіяры адбываецца толькі 2 разы ў год – 24 красавіка, у дзень хросту святога Аўгустына, і з нагоды яго літургічнага ўспаміну, які адзначаецца 28 жніўня.